Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem la a patra întâlnire legată de o temă delicată care ne frământă deopotrivă ca familiști, ca lucrători, păstori, frământă mediile academice și medii despre care puțin am bănuit că sunt preocupate de această problemă. Mediul politic, mediul economic și anume problema care ne frământă este problema divorțurilor. Deja divorțul nu mai este o rușine socială, presiunea rudenilor nu mai este așa de mare și generația de la 45, 50, 55 de ani a început să devină campioană în a divorța. De aceea suntem împreună din nou cu pastorul Beniamin Cruceru, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit.
Continuăm discuția acum dintr-un alt punct de vedere. Încercăm să facem o anamneză socială, să ne întoarcem puțin în trecut, să vedem ce s-a întâmplat, știm ce s-a întâmplat în Antichitate, știm ce s-a întâmplat în secolul în care trăim. Foarte puțin știu totuși adevărul despre ce s-a întâmplat în perioada comunistă și faptul că anumite sechele le purtăm încă din perioada comunistă și nu mă refer aici numai la România, mă refer și la Rusia. Este o presupoziție. Comuniștii erau foarte conservatori în ceea ce privește familia. Se pare că nu acesta este adevărul și aș vrea să ne întoarcem puțin în trecut și să vedem ce s-a întâmplat în ultima sută de ani ca să înțelegem ce ne se întâmplă acum.
Da, e vorba de ideea aceasta pentru că în mentalul românesc ultimii ani de comunism într-adevăr au fost din punct de vedere moral și familial conservatori. Dar dacă ne uităm în istoria comunismului care a început la 1918 în Rusia, e bine, la început familia a fost percepută ca pe o chestie burgheză.
Așa, o creație a bisericii.
O creație a bisericii și că pentru a crea noul om și noua societate este nevoie să scăpăm de familie. Așa că Lenin și alte ajutoare ale lui care au mers în aceeași direcție, Alexandra Kolontai, de exemplu, și alții, au vrut să distrugă familia, practic să nu mai existe, considerând că pentru omul nou este nevoie să scăpăm de conceptul acesta de familie. Și în 1918 au interzis cununiile în biserici, în 1920 au liberalizat avortul, în 1926 au făcut ca divorțul să fie cât se poate de ușor din punct de vedere birocratic și din punct de vedere financiar. Și Lenin, care a fost de altfel un afemeiat și un om cu multe tendințe sexuale foarte păcătoase, a avut ca scop să facă plăcerea sexuală la fel de accesibilă ca un pahar de apă.
Cu apă, da.
Numai că lucrul acesta s-a întors împotriva societății rusești. Orfelinatele au început să se umple, bărbații nu mai aveau responsabilitate față de copii, femeile nu mai aveau responsabilitate față de copii și într-un astfel de context și-au dat seama, ne distrugem țara, nu putem să mergem în direcția asta. Lenin a murit, printre altele a murit și de boli cu transmitere sexuală, nu s-a spus la vremea aia, dar după aia cadavrul lui a fost studiat, a avut sifilis și probabil și alte boli. Vedem că mai târziu Stalin conștientizează starea precară din punct de vedere moral și vede că nu are forță de muncă, că nu are oameni care să ducă la îndeplinire idealul socialist. Așa că în 36, chiar un pic mai devreme, dar legal a început prin 36, să schimbe direcția și să întărească familia și să schimbe cutuma aceasta care aproape 20 de ani a dus Rusia într-o direcție greșită. Și reabilitează instituția familiei. Interzice avortul, limitează dreptul la divorț în 44 și astfel pe filiera asta în cele din urmă oarecum printr-un proces asemănător și Ceaușescu merge în aceeași direcție. În 55, după ce moare în 53, Stalin, Hrușciov mai liberalizează un pic lucrurile în ce privește avortul, în ce privește divorțul, poate nu neapărat legal în toate situațiile, dar pur și simplu acceptarea așa tacită. Și vedem că în 57 în România Gheorghe Iudeș permite avortul. Din păcate, la vremea respectivă în România, avortul a ajuns să fie tratat ca pe un mijloc contraceptiv. Și vedem că are loc o creștere enormă a avortului și a divorțului. Avortul este legalizat în 57 și într-o perioadă de 9 ani, din, 90, și din 57 până în 66, vedem că s-au făcut aproape 8 milioane de avorturi. În 3 ani avem 3 milioane jumătate de avorturi din 63 până în 66. Așa că într-o astfel de situație, când avortul crește, divorțul crește și rata căsătoriilor scade, normal că toată țara este afectată și veți vedea niște grafice care vor fi afișate pe ecran. Dacă vă veți uita pe acest grafic ce este afișat, vedem că este o cădere ușoară în 47, relativ ușoară, dar bruscă pe graficile acestea. Ori de câte ori vedem o cădere bruscă, are unul din trei motive. Motive economice, motive cataclismice, catastrofe naturale și motive ce țin de legislație. În 47 a fost o foamete. Vedem o scădere a ratei căsătoriei și o scădere a ratei divorțului. După aia avem un trend relativ normal și apoi vedem iar o cădere bruscă. În 66, Ceaușescu venind la putere și-a dat seama că România nu poate să meargă în aceeași direcție. Scopul și țelul lui era să facă România una dintre cele 10 mari puteri economice, evident. Un țel imposibil de atins, dar ăsta era țelul lui declarat și, într-adevăr, el personal era familist. El și cu Alexandru Drăghici, ministerul de interne de la vremea respectivă, erau, am putea să spunem, cu adevărat familiști. În schimb, toată nomenclatura, cu probabil mici excepții și neimportante, aveau efectiv haremuri de femei. Și dădeau bine în fața celorlalți din partid, dar ei aveau alte femei cu care își trăiau viața, probabil apăreau cu siguranță în statisticile astea la divorț și așa mai departe. Și Ceaușescu și Alexandru Drăghici au cerut un raport de la Ministerul Sănătății. Și într-un astfel de context apare decretul 770 și urmează generația pe care o numim noi de generația decrețeilor. Avortul este restrâns foarte, foarte mult, cu foarte mici excepții și totodată divorțul în anul următor, în 67, aproape zero. Nu statistic, ci numărul lor a fost sub 100, nu știu cât, 50 sau ceva de genul de divorțuri în toată țara. În condițiile în care era o rată a divorțului mare și e interesant, în blocul comunist, rata divorțului era peste nivelul din vest. Deci comunismul,
asta e o informație foarte interesantă.
În prima parte a fost foarte progresist. După aceea, pe considerente economice, în primul rând financiare, și-au dat seama că nu pot să continue în stilul acesta și de aceea caută să schimbe direcția. Și pe următorul tabel unde avem cifre, vedem că...
Să precizăm care este sursa acestor informații?
Da, sursele tabelurilor sunt mai multe. Majoritatea sunt luate din INS, sunt informații publice și graficele acestea apar.
Cine caută va găsi. Sunt informații publice. Nu le-am creat noi, n-am manipulat datele ca să fie foarte clar.
În fiecare an, Institutul Național de Statistică ne dă aceste informații și sunt necesare să avem o imagine macro a schimbărilor demografice și sociale.
Deci primul
social.
Tabel a fost România între 1946 și 1989.
Da.
Apoi avem rata divorțurilor între 60 și până 2018.
Da, în Europa. în țările Uniunii Europene și mai jos găsiți și țări care nu sunt acum sau n-au fost parte a Uniunii Europene. Aici avem două tabele, va urma încă unul, în care vedem rata divorțului din 60 până în 2018, luat de la Eurostat, și vedem că în 1960 România avea o rata divorțului de 2 divorțuri la 1000 de persoane. La momentul ăsta, în anul 2019, rata a fost de 1,6. O rată mai mică a divorțului acum decât atunci.
Interesant.
Dacă ne uităm la Letonia, scrie Latvia pentru că este în engleză, vedem o rata divorțului de 2,4.
Mai mare, da.
Partea
la un număr de locuitori mult mai mic.
Mult mai mic, exact. Uh-huh. Parte a țărilor comuniste, vorbim de Letonia, care era comunistă. Dacă ar fi să analizăm, vedem un trend a divorțului mare la vremea respectivă în țările comuniste. Unele dintre aceste țări, precum România, au luat măsuri împotriva divorțului. Dar în același timp trebuie să ținem cont că și rata căsătoriei era mare.
Da,
nu
da,
doar comparăm cu anul în care trăim, în cazul acesta vedem că avem informațiile până în 2018, 1,6 pentru România, și e interesant că Letonia merge pe trendul ăsta până în ziua de astăzi, 3,1 rata divorțului în 2018. Deci anumite trenduri din societate se văd în numere. Fiecare cifră, fiecare număr de aici înseamnă durere, înseamnă suferință când vorbim de divorț. Fiecare număr în dreptul avortului înseamnă crimă. Dar este important să avem o imagine de ansamblu. Ne uităm la rata căsătoriei în 1960, pe următorul tabel, tot de la Eurostat. România avea o rată de 10,7 căsătorii la 1000 de persoane. La momentul acesta avem o rată de 7,4 în 2019 și în 2019 a scăzut un pic. Țara cu cea mai mare rată a căsătoriei, interesant, era Letonia. Deci erau multe căsătorii și erau și multe divorțuri. În ziua de astăzi s-ar putea să fim înșelați și să zicem rata divorțului nu este așa de mare. E mai mică decât 1960, surprinzător. Nimeni nu se gândește la lucrul acesta. Dar a scăzut numărul de căsătorii.
Da, sunt
divorțuri în ghilimele, la negru, necontabilizate, în care un cuplu coabitează, hotără să se despartă și se despart și nu apar în statistici și în cifrele acestea. Lucrul acesta se întâmpla mult mai rar în comunism. Da, avem o cădere a ratei divorțului, dar și a căsătoriei în comunism în 1966-67 după căderea după schimbarea legislației. Vedem iar în mod interesant, nu am amintit, dar a fost și o cădere a căsătoriei și divorțurilor în 77. Tot stai și ce s-a întâmplat în 67, dar e o cădere bruscă. A fost cu tremurul.
Vedem
cum toate aceste catastrofe, aceste schimbări legislative și economice, pentru că în boom economic crește numărul de căsătorii, dar crește și numărul de divorțuri și scad în probleme economice, în depresie economică, ne explică motivele. Nu doar că are loc o scădere a căsătoriei, dar are loc o scădere și are loc o creștere a vârstei la care se căsătoresc oamenii. Oamenii coabitează, la 20 de ani stau împreună, se despart, se împacă, nu apare în statistici. Dar avem o creștere foarte mare a vârstei la care se căsătoresc
Mai este
românii.
Și urbanizarea probabil aici, pentru că la sat căsătoriile erau foarte timpurii. Bunica mea la 16 ani era deja căsătorită. Nu erau școlile, nu era liceul, nu era facultatea, tinerii rămâneau în sat, în satul lor, era și proverbul ăla, te căsătorești cu o fată din satul tău, așa că se întorceau băieții de la armată, armata era un sine qua non, fără de care nu se putea să te căsătorești, veneau bărbații acasă, luau o fată în fragedă tinerețe, se căsătoreau, rezultau copii, 12 în cazul mamei mele, mama vine dintr-o familie 12 copii, cariera fertilă era foarte mare, de la 16 până la 46, 48, 50, de ani erau, aveau o carieră fertilă și iată cu o natalitate foarte mare. Între timp, după anii 60, epoca industrială comunistă, mutarea masivă înspre orașe, căminile de nefamiliști, apar mutații mari de băieții izolați, fetele textilistele, băieții pe șantierele patriei, apar fenomene de astea de întârziere și din cauza școlarității prelungite. În anii 70-80, liceul la Seral, facultatea în anii 80 și căsătoria se mută pe undeva pe la 25-30, 28-30 de ani.
Da. Deci, înspre zilele noastre, media căsătoriei la femei este 29 de ani, la bărbați 32 de ani.
Da,
și aș vrea să am un cuvânt pentru părinții care poate au copii creștini, pocăiți, care vor să țină de standardele lui Dumnezeu, de curăție și de puritate, de abstinență înainte de căsătorie și se gândesc, da, dar nu ți-ai terminat școala, da, dar nu ți-ai început cariera. Standardul creștinului e diferit de standardul celui din lume. Lăsați-i să căsătorească.
Corect.
Dacă ați considerat că e fata potrivită sau băiatul potrivit pentru...
Vă spun
pentru
ca unul care m-am căsătorit la 20 de ani.
Da, și eu la 21.
Primul an de facultate.
Și eu la 21 și am apreciat ajutorul dumneavoastră să-l convingeți pe tata în dilema asta.
Ne aude acum. Da. Cred că e mulțumit de rezultate.
Da.
Da, este și mai sunt alte motive care țin strict de biologie, de felul în care ne-a construit Dumnezeu. Spre exemplu, Spania amână căsătoria undeva la 36-38 de ani. Trebuie să ne gândim că perioada, fereastra fertilă, nu s-a schimbat foarte mult. Da. Stilul nostru de viață ne expune tot mai mult la tot felul de factori contaminanți, dar perioada fertilă în toți acești zeci de ani nu s-a mutat dincolo de 20 de ani, 50 de ani. Ori să încerci o căsătorie din care să aștepți copii după vârsta de 38 de ani înseamnă riscuri odată de trăire în imoralitate înainte, dar și pentru cei care nu împărtășesc concepția creștină despre lume și viață. Gândiți-vă în mod egoist, dacă nu altfel, că șansa dumneavoastră de procreere și de multiplicare biologică scade cu fiecare an amânat în căsătorie.
Da, așa este. Din păcate, uitându-ne pe statisticile pe avort, e dureros să vezi că cele mai multe avorturi la femei sunt între 20 și 40 de ani, exact în fereastra asta fertilă. Femei căsătorite care astăzi fac avort. Și știu cazuri. Soția mea a fost abordată de o astfel de persoană.
Simțea deci nu puști aici cele care au o sarcină în liceu nedorită și spui că acolo e majoritatea.
Da. Deci femei care ar putea să aibă copii, au soț. Și soțul zice, nu că ai început o slujbă nouă, nu că avem rate, ne ajunge un copil. Într-o astfel de situație, povara unei astfel de femei e grea, pentru că ar fi avut tot contextul potrivit. Da, e un pic mai greu financiar, e mai greu să pierzi nopțile nedormite, dar copiii sunt o binecuvântare, nu un blestem. Și, din păcate, România a fost campioană a ratei avortului. Avortul a dus și la o creștere a ratei divorțului. În ce sens? Pe de o parte a fost sindromul Amnon, în care faci ce îți place și după aia simți vinovăție și nu mai vrei să porți responsabilitate pentru ce ai făcut greșit și avortezi în cazul acesta. Dacă ne uităm, așa cum spuneam, până în 66 o rată extraordinar de mare a avortului și va apărea un grafic acolo, e preluat de pe un site care se ocupă de avort, apare jos de tot și numele site-ului, până în 66 rata cea mai mare a avortului a fost fix în 1965, deci nu 90. Avem iar un alt mit aici. În 1990 în România s-au omorât cei mai mulți copii. Nu. Într-adevăr, a fost aproape cifra, în jur de 1 milion, dar a fost sub 1 milion. În 1965 am avut 1.112.000 avorturi înregistrate legal. Presupun eu că pe lângă toate cifrele astea au fost mai multe și în special după 66 iar avem cifre ale avortului, dar în perioada comunistă cei mai în vârstă știu foarte bine, se făceau foarte multe avorturi ilegale.
Da.
Cu tot felul de femei care se
inclusiv
specializau.
Inclusiv la Mașa Satului.
Da. Și în acest context vedem o creștere bruscă, pentru că nu era președinte la vremea respectivă, dar imediat cu căderea comunismului, vedem că una dintre primele legi e legalizarea avortului în România pe 26 decembrie sau nu știu pe cât, și imediat avem o creștere spre 1 milion. Pentru că în concepția românească avortul a fost perceput ca un mijloc contraceptiv. În 2020 cunosc astfel de cazuri, din păcate. Am stat și am vorbit cu femei care au avut 20 și ceva de avorturi la activ.
Incredibil, da.
Și povara.
Da.
E mare. Erau conștiente că fac ceva greșit. Sigur, au fost și în perioada comunistă anumite cauze. Mijloacele contraceptive nu erau
la dispoziție.
A fost în mod intenționat lucrul acesta, pentru că Ceaușescu a vrut să crească populația și a înțeles că pentru o creștere economică e nevoie de o creștere a populației și a făcut-o cu orice preț. Dar este dureros să vezi o astfel de rată a avortului. Și acum, după 90, din 92 deja suntem pe o rată negativă a fertilității. Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri. Avem o rată a căsătoriei relativ mare în comparație cu celelalte țări europene. 7,4, în jur de 7. 7 căsătorii la 1000 de locuitori. Dar avem puțini copii. Suntem la o rată de 1,6 copii la 1000 de locuitori, în condițiile în care, pentru a acoperi sporul negativ, decesele, ai nevoie de 2,1. La noi se nasc în jur de 200.000. Veți vedea niște cifre care prezintă pe ani rata aceasta a nașterilor, a noilor născuți. Apar de multe ori știri alarmante la sfârșitul anului, în care ni se spune cea mai scăzută rată din tot timpul. Mult timp le-am crezut și eu. Nu sunt adevărate, pentru că sunt parțiale nașterile respective. Până prin mai iunie trebuie așteptat, când primim datele de la INS, care sunt
complete.
Exact. Într-adevăr, din 2016 încoace ne-am învârtit undeva la 200.000 de nașteri pe an, undeva la 250-260.000 de decese. Așa că nu acoperi nici măcar sporul natural al nașterii și al deceselor. Nu mai vorbim de sporul migratoriu, în care avem atâți români care pleacă și sigur nu putem să acoperim prin nașteri acest lucru. Dar românii, într-adevăr, fac din ce în ce mai puțini copii.
Și asta de acolo, pe zone, în Transilvania situația este sensibil diferită în jos spre față de Moldova, care este cea mai productivă în direcția asta. Sudul țării este probabil undeva pe la mijloc, dar cum mergem spre Banat este și o spusă cinică. Un bănățean face un copil pentru că nu poate face jumătate. Și asta din motive pe care am fost uimit să le ascult, rostite cu mare convingere. Băi, nu vrem să împărțim averea. Deci averea să rămână la un singur copil. De ce să ai doi la care să faci moștenire? Unul singur.
Da, e trist, părerea mea, ca unul care am crescut într-o familie, nu de mulți copii, trei, dar am fost binecuvântat. Cea mai mare binecuvântare pe care o pot oferi părinții copiilor, cred eu, este să le ofere măcar un frate sau o soră. Relația pe viață poate fi o binecuvântare enormă. Îi văd pe băieții noștri cum se joacă împreună. Da, la început e greu. Dar când te gândești la ani, la părtășia, la momentele dificile, frumoase pe care le pot petrece împreună, să nu ai verișori. Eu am crescut, am avut o singură verișoară primară. Și am mai avut alți verișori. Mi-aș fi dorit să am mai mulți, efectiv. Slavă Domnului pentru surorile mele. E o binecuvântare.
Asta în contextul în care am avut o altă emisiune cu un alt invitat, în care sfatul dânsului era să-i creștem pe copii și dacă sunt fete, băieți, nici măcar să nu le faci camere separate, să-i ții fetele într-o cameră, băieți într-o cameră, ca să creeze relații sănătoase unul cu celălalt. Camaraderia, fraternitatea care se creează între frați rămâne ca un reflex de viață pentru întreaga durată de viață.
Da. Acum, întorcându-ne spre perioada noastră, că tot vorbim despre divorțuri, o să mai punem încă un grafic, este luat de pe Hot News, cele pe care le vedeți cu cifre albastre, cu cifre roșii și cu linii albastre sunt de obicei luate de la Hot News. Nu știu exact ei dacă le-au făcut sau le-au preluat din altă parte de la INSE, eu nu le-am găsit. Ei pornesc din 1960, au apoi o perioadă din 65 în 75, 76 când este un gap, o pauză. Vedeți 76 și 77, avem 36 aproape de mii de divorțuri în 76 și 25 de mii în 77. Vorbim de cutremurul din 77, oamenii n-au mai au avut ei chef, s-au stat cu gândul la divorț, cu siguranță au fost alte probleme, sistemul birocratic
sau pe unii tragedia i-a unit
sau i-a unit, da, sistemul birocratic a fost dat peste cap, n-am prins acele zile, cei care le-au prins știu foarte bine. Vedem iar o creștere în 91 de la 32 în 33 aproape 90 în 92, este o creștere relativ ușoară. A liberalizat oarecum în gândire capitalismul, forma în care era atunci, în propriu spus capitalism atunci. În 92 vedem cădere. În momentele de criză economică, oamenii nu mai divorțează. Când le este greu, când lațul este strâns, îți dai seama, nu-ți mai permis să plătești două chirii sau să plătești două rate, să plătești utilitățile în două apartamente. Sigur, la noi, la români, se merge foarte mult pe varianta mămula mama, mămula tata, la sora, la fratele, din motive financiare de cele mai multe ori. Dar realitatea este că în țări dezvoltate, precum Statele Unite, economia încurajează divorțul și convine să fie două facturi la internet, două facturi la apă, două rate la două case. Exact. Industria imobiliară jubilează când rata divorțului crește pentru că înseamnă mai multe case. Exact, în țările dezvoltate. Înspre perioada noastră mai recentă, vedem că are loc o creștere a divorțului, nu spectaculoasă, dar din 2010 în 2011. În 2010, an de criză, vedeți 2008, 35.685 de divorțuri, o cădere ușoară, nu bruscă, din motive economice. A venit criza.
Tot criza, da, din 2008-2010, da.
Exact. Și totuși în criza avem o creștere din 2010 în 2011. De ce? Schimbări legislative. Atunci s-a permis divorțul la notar.
La notar, da.
Și în cazul acesta, divorț pe cale administrativă este numit. Unii au profitat și au zis, scap repede, oricum voiam să divorțez, merg pe calea aceasta. Totuși, pentru România, multe divorțuri se sfârșesc la tribunal. Și lucrul acesta încetinește procesul, îl lungește, îl face să se întindă pe o perioadă mai lungă.
Și dă timp de împăcare,
Dă timp de împăcare și în același timp duce și la mai multe tensiuni și certuri. N-aș spune că, evident, niciuna dintre situații nu este bună. Pe de altă parte, cei care vor să meargă repede cu viața lor sunt dispuși să sacrifice financiar. Ia tu cât voi vrea. Eu vreau să mă recăsătoresc și vreau să scap cât mai repede, mergem la notar și semnăm actele. Și pe orice cale posibilă, fie pune presiune, fie acceptă să renunțe financiar, scapă mai repede și divorțează mai ușor. Durata media unei căsnicii care sfârșește în divorț în România este de 15 ani. La bărbați, procentul cel mai mare de divorțuri este între 40 și 44, vorbim de anii recenți 2018-2019.
Criza la vârstei mijlocii.
Da, exact. La femei, pentru că de obicei femeile sunt mai tinere, o diferență de 3-4 ani, undeva la 3 ani în medie între bărbați și femei, spre 30 și 34. E dureros că, că e doar 15 ani. Evident, fiecare divorț, așa cum spuneam, înseamnă durere, înseamnă suferință, așa că, statistic vorbind, se întâmplă ceva.
Însă, în ultimul timp este, nu știu dacă statisticile confirmă, dar ceea ce am observat empiric, cu așa, trăgând cu urechea și cu ochiul în stânga în dreapta, este că este o creștere semnificativă a divorțurilor celor care sunt peste 50 de ani sau în jurul vârstei 50 de ani. Asta poate, exact generația de crețeilor. De ce eu fac parte din acea generație? Generația de crețeilor, cei care au ajuns acum la 50 de ani și care s-au eliberat de foarte multe complexe, de foarte multe presiuni sociale, și-au crescut copiii, eventual copiii le-au plecat și, domnule, acum sunt liber, de mult vroiam să divorțez și așa trăiesc cum trăiesc, acum vreau să scap. Și este o creștere sensibilă în ultimii ani pe acest segment.
Da. Din păcate, România este campioana europeană a ratei divorțului peste 20 de ani de căsătorie.
Deci, interesant.
Dintre toate țările din Europa, în contextul în care ai țări care divorțează mult, Spania, Portugalia, Belgia, la un moment dat a fost ghilimele campioană, ajunseseră aproape la 70%, nu mai știu exact prin ce an. Acum Spania este iar la o rată fenomenală și am văzut că Italia a avut o creștere exorbitantă din cauza pandemiei. Urmează să fie publicate cifrele. E bine, România pe categoria asta 20 de ani plus de căsătorie. Probabil că oamenii încep să fie confortabil din punct de vedere financiar, iar să-ți meargă bine financiar, de multe ori poate să ducă la divorț. Un bărbat de succes, s-a săturat de nevasta lui, vrea una mai tinerică, firma îi merge bine, economia merge bine, își lasă soția, își ia o altă femeie, nu îi mai ține nimic împreună. Înainte era tensiunea asta și erau problemele financiare, avem un singur apartament, unde să mă duc dacă mă despart de el. Chiar și în situația în care poate bărbatul mai bea, își mai bătea nevasta, ea stătea acolo și îndura.
Da, nu rău cu rău, că, dar mai rău fără rău.
Exact, nu spun că evident nu doresc asta nimănui și nu e bine, nu trebuie să stai doar așa, pur și simplu să înghiți. Am discutat despre asta în emisiunea trecută, asta este altă discuție. Dar prosperitatea financiară și materialismul va duce la o creștere a divorțului. Vedem familii care se despart emoțional, se despart fizic, unul pleacă în altă țară, lucrează acolo, ea rămâne acasă, are grijă de copii și peste câțiva ani el zice gata, divorțăm. E normal când te desparți fizic să ajungi în cele din urmă și la un divorț legal. De asta spun tuturor celor care vor să plece în străinătate. Nicio problemă dacă plecați.
Da,
dar plecați împreună.
Da.
Și nu doar soț și soție. Plecați și cu copiii. Da, nu o să puteți să vă împliniți planurile la fel de repede, că vă strângeți bani repede, vă luați casă și veniți în România după aceea. Pierdeți ani valoroși din anii copiilor voștri. An pe care nu-i veți mai vedea. An care poate s-ar putea să fie decisiv pentru dezvoltarea psihică, emoțională, fizică, pe orice plan a copiilor dumneavoastră.
Dacă am putea accentua acest strigăt, și este un strigăt de disperare a multor păstori, discutam în anii 2000 cu un păstor dintr-un județ din care s-a plecat masiv, vă spun acum, județul Suceava, și din biserica respectivă, biserica Mărișoare, erau decapitate realmente 41 de familii. 41 de cap de familii plecați în pribegie, nevestele rămase acasă cu pruncii. Există o localitate din județul Suceava în care realmente au rămas bătrânele și bătrânii care au grijă de copii, pentru că tinerii sunt plecați și nu în același loc. Tata e plecat într-un loc în Germania, mama e plecată în Spania. Și acum de la destinație, cei care ajung acolo povestesc scene de groază, zice, frate, am trăit într-o mizerie biologică și într-o promiscuitate morală. Eram 8 într-un apartament de 2 camere, amestecați bărbați cu femei. Gândiți-vă ce poate ieși din chestia asta în lumea în care trăim.
Așa este. Deci românii sunt dispuși să trăiască în niște condiții mizere. Nu vă chinuiți sufletul pentru lucruri care sunt trecătoare. Prețuiți familia, prețuiți-vă soțul, soția. Nu zice nimeni să nu vă duceți. Puteți să mergeți în același timp. Țineți cont și de faptul că e bine să aveți aproape o biserică sănătoasă. Adică și dacă ar fi să renunțați un pic la salariu, dar să fiți mai aproape de o biserică, de români, de străini, de ce ar fi, să puteți să fiți într-o comunitate a lui Hristos, să nu vă chinuiți sufletul acolo doar pentru bani, pentru că nu contează în cele din urmă. Primul lucru nu contează, cel financiar. Da, mergând înainte prin statisticile pe care le-am cules, tot de la INS, aș vrea să vedem o rată a nupțialității, adică a căsătoriilor. Uh-huh. Din 1990 până în 2016 este. Vedem o scădere continuă din 1990 până prin 2001-2002. Rata căsătoriei scade, scade și scade tot mai mult și apoi pe trend economic, deja prin 2002-2003 a început să ne fie mai bine. În 2003 mergeam în Europa fără viză, e un an important, 2003 și 2007, uh-huh, intrarea în Uniunea Europeană, și vedem apoi o creștere pe trend economic. Anii în care se dădeau împrumuturile alea cu buletin, economia bubuia, totul era extraordinar, și vedem în mod spectaculos, deci e o creștere atât de bruscă a ratei căsătoriei în anul 2007. Uhum. În anul 2007 s-a introdus o legislație din fonduri europene în care cuplurile care se căsătoreau primeau 200 de euro. Uhum. Și vedem o creștere bruscă a ratei căsătoriilor de la țară.
Da.
Foarte multe cupluri care stăteau în concubinaj la țară nu s-au căsătorit. 40, 50, 60, 70 de ani, poate unii n-au fost căsătoriți toată viața. Și dintr-o dată, pentru 200 de euro...
Și în comunitățile de romi aici a fost, pentru că asta a fost o lege prin care în comunitățile de romi care au fost foarte rezervați la a-și face buletine,
da, da,
era acum posibilitatea de a face și buletin, și certificat de naștere, da, și acolo a fost o, așa, un trend ascendent în comunitățile astea marginale, spunem noi, care s-au ferit de înregimentări de orice fel, inclusiv birocratice, iată, apar dintr-o dată în statistici comunități mari de altfel, da, care nu apăreau, da, nicăieri. Da. Erau sub nivelul radarului birocratic.
Da, mie mi se pare un lucru bun. Uh-huh. Să scoți de la negru,
da,
oamenii care n-au căsătoriile la activ, nu au buletine certificate făcute. Deci asta motivează creșterea aceasta a căsătoriilor. Apoi, evident, în anii de criză economică, o descreștere. Sigur, e și trendul moral al societății, trendul societal, uh-huh, în care căsătoria este pe descreștere. Și totuși, România, așa cum spuneam, este deasupra țărilor europene. Uh-huh. Într-un fel, în mentalul nostru, suntem motivați și de partea financiară. Suntem una din puținele țări în care se dau,
da,
bani la nuntă.
Dar nunta e o afacere, da.
Și nunta a devenit o afacere în care vrei să te căsătorești, în unele cazuri și dacă divorțezi după aia, dar măcar să-mi fac nunta, să-mi scot banii.
Să-mi scot pârleala, da.
Exact. Doar n-am mers degeaba la nunt, mm-hmm, să dau atâția bani.
Ca să explicăm celor care nu știu, poate ne urmăresc și în diaspora, care nu știu cum se mai petrec lucrurile în România, aproape poate unii ați aflat. În momentul când are loc câte o nuntă, este datoria socrilor ca să stea cu catastiful. Se desfac plicurile, cine a dat cât. Se notează pe un catastif și știi ce datorii ai. Și când vine rândul, este un fel de casă de ajutor reciproc. Da. În momentul când vine rândul cu tărere, domne, cât a dat ăsta la nunta lui fiică mea? Aha, bun, trebuie să mergem și noi un reprezentant al familiei să dăm cel puțin tot atâta, dacă nu ceva în plus,
ca să punem inflația.
Da, da, ca să ne spălăm cumva datoria. Acest obicei vine dintr-o tradiție veche din comunitatea rurală românească. Era și a fost un obicei bun la început. Întreaga comunitate se strângea în jurul familiei și fiecare ducea câte o găină, câte cei care erau mai apropiați de familie. Tata socru aducea o vacă și se construia casa în circa 2-3 săptămâni, noua familie era plasată în mijlocul noii gospodării, care era doar un teren mai încolo de fratele sau sora care s-au căsătorit ultimii. Dacă alu Crucer ocupau capul uliții de aici, urma Traian, Gogu și așa mai departe și se tot umplea ulița și ceilalți veneau în ajutorul celorlalți. Așa se nășteau o nouă. Ei, de aici până a gândi mercantil, pur mercantil, mă căsătoresc, chiar dacă divorțez după aia, dar măcar ne-am scos pârleala, împărțim banii în familie și asta este. Ei, uneori rata nupțialității crește și va crește, fac o prorocie acum, între ghilimele, va crește în 2021.
Da.
Pentru că toți cei care și-au amânat nunțele în 2020, chiar dacă ei conlocuiesc acum,
da,
Zic, domnule, să se termine odată pandemia asta, să putem și noi să o facem lată.
Da.
Foarte puține nunți au avut loc în perioada pandemiei, pentru că oamenii au zis, domnule, ce le facem acum cu 8 persoane?
Da.
Și fiind serioși, pe
nu
asta
dau
e afacere.
Bani, nu exact, dau bani, nu exact. Vin oamenii, da. Nu e petrecerea petrecere. Da. Va fi o creștere a ratei căsătoriei, dar va fi și o creștere a ratei divorțurilor,
da.
Cu siguranță, din motive că s-a creat tensiunea, am petrecut mai mult timp împreună. Uh-huh. Starea noastră emoțională poate n-a fost cea mai potrivită. Fizic, stai la apartament. Noi am fost binecuvântat să stăm la casă în perioada asta. Uh-huh. Ai doi copii care te nebunesc, nu ești din casă 2 luni de zile, da. Doar scos capul pe geam, o iei razna.
Da.
E normal, emoțional, fizic, mental, totul merge în jos. Deci, cu siguranță va fi o creștere în 2021. Să știți că a crescut pentru cei care vor să se căsătorească și tariful celor de la restaurante, pentru că este cererea mai mare. Anul acesta a fost cererea mai mică.
Rezervările vor fi și de joi, vineri, sâmbătă.
Nu contează,
vom avea anunț marți.
Nu contează în ce zi. Deja am fost la anunț vinerea, n-am fost niciodată anul trecut. În orice zi, numai căsătoriți-vă, fiți credincioși soțului, soției și slăviți-l pe Domnul prin căsătoria voastră și aveți copii.
Da.
Iar,
apropo de natalitate, nu au apărut încă datele, dar intuitiv spun că vom avea o sensibilă creștere a natalității după pandemie. Și nu o spun cu zâmbet în colțul gurii, o spun foarte serios, această perioadă a facilitat pentru cuplurile tineri, mai ales conlocuirea împreună, o relație mai solidă pentru ce cuplurile sănătoase, timp petrecut împreună, și cei care și-au luat în serios rolul de soț și soție au văzut beneficiile, dacă au mai avut un copil, zice, domnule, nu e chiar așa de mare tragedie să petrești timpul cu 2 copii, bun, mai putem avea un copil, nu o să fie, și așa facem școala cu toți acasă. Și unii chiar și-au făcut calcule așa, este benefic pentru noi să mai avem încă un copil. Și s-ar putea ca pandemia să ne ofere și alte surprize în afară de cele negative pe care le avem.
Zâmbesc pentru că așa am gândit și eu în martie. Dar realizez că nu este așa. Și vă spun de ce. Pentru că copiii sunt programați, nu se întâmplă la întâmplare. Doi, majoritatea părinților, mai ales cei care au stat la apartament, au luat o razna de a zis, nu mai vreau să am copii, să scap de ăștia să crească. Plus tensiunile care au fost create, apoi, în special, grija femeilor cu privire la sistemul sanitar. Cunosc suficiente cazuri de femei care au născut în 2020 și au spus, a fost greu, doctorii nu s-au ocupat cum trebuie, contactul nu a fost poate același, soțul n-a putut să fie alături, avea bagaj de dus,
obligată să nască, avem caz, cunoștință apropiată, obligată să nască de la început până la sfârșit cu masca pe figură.
Da. Ai nevoie de oxigenare cât mai bună și 5% acolo contează în astfel de momente. Ei bine, într-o astfel de situație, eu personal aș miza pe faptul că va fi o scădere.
Așteptăm datele de la INS.
Am văzut un pic datele temporare, parțiale, dar nu e nimic clar când le ai parțiale. Poți să ai o creștere sau o descreștere în prima parte și după aia să se regleze, să meargă ori în sus, ori în jos. Nu ai cum să știi. Deși la noi, în mod interesant, pe nașteri, dacă ar fi să le privim pe luni, se merge după calendarul ortodox. În perioada Paștelui ortodox, calculez cu 9 luni în urmă, ai mai puține nașteri.
În cauza postului mare.
Postului mare, exact. Da. Postul Crăciunului e mai puțin respectat și atunci e o creștere normală. Se suprapune cu ratele de concediu și așa mai departe. Ceea ce este îngrijorător este că avem o creștere a copiilor născuți în afara căsătoriei. România din 2014 a trecut de 30% dintre copiii care se nasc nasc în afara căsătoriei. Unul din 3 copii aproape se naște în afara căsătoriei. Din nou, dacă ar fi să comparăm cu Franța, campioana europeană, 60% aproape, 59 și ceva în 2018, mi se pare, în afara căsătoriei. Țările care au rata cea mai mare sunt în America de Sud, unde sângele e mai cald, mai impulsiv și nu și-au responsabilități. Chile, 70% aproape. Mexic, Costa Rica, mai multe țări din America de Sud au o rată enormă a copilor în afara căsătoriei.
Bine, având toate aceste lucruri, pentru că ne apropiem prea rapid de finalul emisiunii, având toate aceste statistici, date pe care le-am afișat, iată, de-a lungul emisiunii, dacă ar fi să ne apropiem de o concluzie, care sunt cauzele care duc la divorț în anii 2015-2020? Și eventual, cum putem elimina, evita sau îmblânzi o parte din aceste cauze? Deci dacă ar fi să adunăm toate lucrurile astea într-o piramidă și să-i punem vârful acum, care vezi că sunt cauzele și cum am putea să oferim soluții pentru cei care sunt implicați în consilierea familiilor, cei care sunt implicați în rezolvarea conflictului de divorț, pentru colegii noștri păstori, pentru cei care sunt integrați în diferite sisteme de ajutorare, de la ONG-uri până la școli, cei care sunt implicați în educație?
Da. Am văzut multe divorțuri în ultima vreme, în mod palpabil în bisericile noastre. Și mi-e teamă că are de-a face și cu învățătura. Se tot vorbește despre familie, se tot vorbește despre importanța familiei, dar uneori poate e nevoie și să le spunem oamenilor, iată care sunt consecințele. Nu e totul frumos și plăcut dacă divorțezi. Păstorii să aibă o atitudine fermă în ce privește disciplina bisericească când vine vorba de divorț și recăsătorire, pentru că sunt multe cazuri în care efectiv el a divorțat că așa a vrut. Nu a avut
motive
să zicem ceva clar. Așa că are de-a face și cu atitudinea păstorilor. Dacă noi suntem îngăduitori și oamenii vor vedea lucrul acesta și vor ce lasă că fratele mă cunună, mă primește înapoi, nu se schimbă nimic, doar îmi schimb eu soția. Și cunosc destule cazuri de genul acesta. Apoi, consilierea premaritală e importantă. Sunt fete, intră în căsătorie și nu știu că soțul, viitorul soț, se luptă cu o dependență de pornografie. În pandemie, dependența de pornografie, consumul pornografie a crescut, exact. Ei bine, astfel de lucruri care se întâmplă în gând ajung în cele din urmă în faptă. Și de aceea Domnul Iisus Hristos ne spune, aveți grijă la gândurile voastre, pentru că în cele din urmă ajungem la faptă. Da. Rodesc și se văd. Minte nu se văd. Și drogul ăsta e ușor, nu se vede. Nu știe nimeni. Și totuși distruge așa de mult. Chiar ați avut emisiuni și le-am urmărit cu mare plăcere. Ei bine, asta este un factor. Apoi, trebuie să avem grijă la materialism. Vin perioade de boom economic și cresc divorțurile. De ce? Soțul zice, acum atrag tare, acum muncesc, merg, călătoresc mii de kilometri, acum merge economia. Dar dincolo de economie, e bine să ne asigurăm că și căsnicile noastre merg și sunt fertile. Nu doar buzunarul să crească, ci și relația noastră cu soția să crească. Și de asta e bine că de multe ori soțiile ne trag de mânecă și ne zic, vezi, mai ești tu niște copii pe acasă, mai petrece timp cu ei. Când petrești timp cu copiii, mai ai ocazia să te gândești și la soție. Și e bine să avem grijă la partea asta materială, pentru că da, trebuie să muncim, e necesar să muncim. Dar uneori e nevoie să ne punem niște limite. Și să nu ne distrugem căsnicia zicând trag un an, doi, trei tare, pentru că s-ar putea să-ți construiești o casă și să-ți dărâm căminul.
Așa cum am văzut surprinzător din statisticile pe care le-ai prezentat, uneori tragediile, crizele naturale, cutremurul din 77, crizele economice 2008-2010, uneori artificial, alteori din cauze pe care nu le știm, au lucrat la scăderea numărului divorțuri. Probabil pandemia și criza economică care va urma va aduce un trend descendent dacă urmăm acest tipar. Asta nu înseamnă că problema familiei românești este rezolvată și ne rugăm lui Dumnezeu ca să întoarcă națiunea asta cu fața spre El, pentru că știm că numai privind la Dumnezeu care este creatorul căsătoriei și Dumnezeu însuși se identifică pe El cu un soț înșelat când privește la umanitate și la poporul ales, cu un soț înșelat care nu vrea să rupă legământul. Ei, uitându-ne la faptul că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem acea pasiune pentru relație pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să încercăm și dragii noștri, dacă sunteți și vă uitați la alegerea divorțez sau nu divorțez, gândiți-vă că consecințele, după cum ați auzit aici, consecințele unui divorț sunt imprevizibil de adânci, creează răni și cicatrici greu de acoperit mai apoi. Mulțumesc, Beni, pentru prezența ta în emisiune, mulțumesc pentru timpul pe care l-ai alocat, pentru documentare, pentru materialul pe care ne l-ai oferit și nădăjduim ca Dumnezeu să te folosească în continuare la ajutorarea celor din generația ta, care sunt probabil cei mai păscuți. Generația voastră este cea care este cea mai tentată, probabil acum, de gândul de a scăpa de responsabilitatea căsătoriei ușor și ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni din generația voastră, păstorilor tineri, care să facă front comun și să vorbiți aceeași limbă în fața bisericilor, aceeași limbă în fața comunităților noastre de credință, a uniunilor, a comunităților teritoriale, un glas comun de opoziție în fața stricăciunii. Dragi prieteni, noi ne vom revedea cu alte emisiuni legate de viața de familie, viața socială și probabil următoarele emisiuni vor merge în aceeași direcție. Cum ne-a afectat viața, iată, cum ne afectează viața de familie și cum ne-a afectat viața economică, cum ne afectează viața socială, sanitară, această pandemie. Sperăm ca Dumnezeu să-și ridice mâna de peste națiunea noastră și de peste lume când va fi cu voia Lui. Până atunci vom încerca să găsim soluții biblice la lucrurile care ne frământă în fiecare zi. Dumnezeu cu voi!